iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o pogojih za gospodarski razvoj v Murski Soboti, investicijah kranjske komunale, akvaponskem rastlinjaku v Lendavi, ki povezuje gojenje rib in predelavo zelenjave, ter adventnem sejmu in razstavi jaslic v Stični. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Murska Sobota, kjer je nekdaj delovala vrsta uspešnih podjetij in tovarn, je v zadnjih desetletjih na tem področju pešala. Časi, ko so tovarno oblačil Mura, Panonka in Pomurka zaposlovale več tisoč ljudi, so mimo. Zato poskuša občina po besedah župana Damjana Anželja za manjša tudi družinska podjetja in podjetja z dodano vrednostjo vzpostaviti podjetništvu in podjetnikom čim bolj prijazno ter spodbudno okolje. Prekmurska prestolnica pa je v določeni meri zanimiva tudi za vlagatelje.
Veliko podjetij sprašuje tudi po zemljiščih, tudi po nekih svojih možnosti, smo zanimivi za njih. Je pa res, da je naša država centralizirana, da se vse skoraj dogaja v Ljubljani in potem vsako podjetje, ki želi neke nove prostore oziroma neko svojo novo zgodbo pogleda, ki ima svoje poslovne partnere in to so večinoma v Ljubljana, Domžale, Trzin, tako da potem se nekako odločijo, da gradijo tam, kjer je za njih pač najbolj strateško zanimivo. Kljub temu pa ocenjujem, da je naša regija zanimiva, geostrateška lega nam dejansko to neko prednost daje, vsa velika glavna mesta so tukaj v radiusu 200-300 km, tako da tudi neki tujci so se že oglasili pri meni, se neke zgodbe dogajajo v ozadju, vendar je danes prehitro o tem govoriti.
V prostorih nekdanje tovarne oblačil Mura je približno 10 novih gospodarskih subjektov, ki so v zadnjem letu in pol tam kupili prostore in jih začeli urejati. V prostorih pomurskega tiska pa je v omenjenem obdobju prav tako našlo svoj prostor 10 novih družb. V Murski Soboti pa se že pripravljajo tudi na decembrsko dogajanje. V mestu bo zadnji mesec leta zasijalo skoraj 65 tisoč lučk na 5500 metrih svetlobnih vrvi. Mestni park in trg Zmage bosta okrašena z lampioni, ki so jih izdelali mladi v sklopu delavnic v Mladinsko-informativnem in kulturnem klubu Murska Sobota ter dijaki in učenci osnovnih ter srednjih šol. Na Slovenski ulici bodo še svetlobne iskrice in unikatni svetlobni elementi. Lučke bodo prižgali 5. decembra, ko bodo v drevoredu Martina Lutra odprli tudi drsališče. To bo letos večje, saj bo poleg osrednjega dela na ploščadi v drevoredu Martina Lutra speljana dodatna krožna steza do spomenika Zmage.
Ves december se bo zgodilo kar nekaj prireditev, krog 30 smo jih našteli v organizaciji Zavoda za kulturo, turizem in šport in pa ostalih organizacij, javnih zavodov. V organizaciji Zavoda za kulturo, turizem in šport pa so prireditve ob drsališču, na ploščadi pred gradom in pa v gledališču park. Tako da poskrbeli smo za pester, zelo pester program, tako kulturni, kot zabavni, glasbeni, gledališki, lutkovni.
Je pojasnila direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Brigita Prhavec. V mestu bodo tudi hiške z gostinsko ponudbo, 21. in 22. decembra bo božični sejem, ob uvodu praznični december pa bo 5. decembra tradicionalni Miklošov sejem. Prispevek sem prebrala Damjana Medved.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Direktor komunale Kran Matjaž Berčon, ki je pred kratkim nastopil drugi mandat, je na novinarski konferenci v Kranju predstavil svoje načrte. Do konca leta 2025 naj bi bil na Zarici zgrajen center krožnega gospodarstva, ob avtocesti pa skladišče za odpadke. Po letošnji precejšnji podražitvi položnic se manjša obeta tudi prihodnje leto.
Na področju ravnanja z odpadki, to, kar se je pač letos najbolj drastično podražilo, naslednje leto ne predvidevamo novih rasti, ker je tudi elaborat vedno ponarjen, da nekako zajame trend vsaj enega leta. Zagotovo se pa bo podražila cena vode na načrpan kubik. Ne glede na to, da se je elektrika spet pocenila, vmes je podražila, pa vendarle so skupni stroški,
Kot je še povedal Berčon, je pred 4 leti, ko je prevzel vodenje komunale Kranta, imela 19 milijonov evrov letnih prihodkov, zdaj pa jih bo že 28 milijonov evrov. To je po eni strani posledica rasti cen, po drugi pa podvojitve dolžine kanalizacijskega sistema, ki so ga prinesle obsežne investicije občin v infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Ta sektor bo še rasel. V zadnjih 4 letih so se precej povečale tudi plače zaposlenih v komunali Kran. Medtem ko je leta 2009 povprečna plača v javnem podjetju znašala 1565 evrov, danes znaša 2362, kar pa je še vedno pod slovenskim povprečjem v tej panogi. V komunali Kran, ki izvaja različne storitve za 7 občin, je zaposlenih približno 250 ljudi. Povečuje se tudi količina zbranih odpadkov. Letos bodo iz občin Kran, Naklo, Jezersko, Predvor in Šenčur, za katere komunale Kran izvaja storitve ravnanja z odpadki, skupaj odpeljali 26 tisoč ton odpadkov, pred 4 leti pa je bila ta številka 21 tisoč ton.
No in tretji tak strateški cilj, ki je pa konkretno že v naslednjem letu, je pa tukaj je pa izgradna tele fotovoltaične plantaže, ki bo po moje največja tovrstna na Gorenjskem, skupaj z obstoječimi na teh strehah, pa zdaj se je v zadnjih parih mesecih se je še tukaj lepo malo pofilalo, bomo imeli raje megavat, na teh strehah imamo že pol megavata sončne in na obstoječi plinski kogeneraciji in na nadaljevanje čistilne naprave pa še dodaten megavat, skratka 2 megavata pa pol proizvodne letne električne energije, kar je popolnoma enako porabi. Skratka, z naslednjim letom, ko tole realiziramo, smo 100% samozadostni, kar se tiče električne energije.
Kot je še dejal Berčon, komunalo Kran v prihodnjih letih čakajo zahtevni projekti po pridobitvi gradbenega dovoljenja za novi upravno izobraževalni center oziroma center krožnega gospodarstva, je steklo urejanje parkirišč.
Končni cilj seveda je ta nov upravno izobraževalni center, vendar je potrebno zgraditi kar nekaj infrastrukture in nekaj teh, bom rekel, spremljajočih aktivnosti, tudi tam okrog našega primarnega servisnega centra, še urejamo promet, skratka. Končna slika naj bi bila takšna, kot smo jo obljubili, tudi tej soseski, stanovalcem, ki živijo tukaj okrog, da to ne bo neka komunalna degradirana cona na boncu dele pozabljene doline pod Delavskim mostom, ampak bo dejansko to eno središče dogajanja, krožnega gospodarstva, skratka cilji, ki bistveno presegajo tisto, kar je danes obstoječe stanje.
Je v delu komunale Kran dejal njen direktor Matjaž Berčon. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na prikmurski vzorčni kmetiji, ki jo v Banuti blizu Lendave ureja pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, so postavili akvaponski rastlinjak. V njem načrtujejo pridelavo 9000 glav solate mesečno in od 5 do 6 ton rib letno. Pobudnik projekta Jože Mih.
To je eden prvih primerov pri nas, pa tudi širše v Evropi. Jaz mislim, da glede na situacijo, v kateri smo vsi skupaj danes, klimatske razmere, pa prekomerna uporaba pesticidov, pa uvoz iz drugih držav, je akvaponika ena izmed rešitev zagotovo za boljšo samooskrbo, pa predvsem za zdravo prehranjevanje z ribami in za zelenjavo.
Kot je poudaril v pogovoru z novinarji, v tem rastlinjaku ne uporabljajo pesticidov, umetnih gnojil ali kemikalij. Trenutno v rastlinjaku sicer še ne gojijo rip in zelenjave, saj čakajo na najnovejšo opremo za vertikalno vzgojo rastlin iz Malezije. Načrtujejo sicer, da bo dokončan v kratkem. Akvaponika je trajnosten način pridelave hrane v rastlinjaku, ki združuje ribogojstvo in pridelavo zelenjave. V krožnem sistemu ribe z iztrebki in ostanki hrane proizvedejo amonijak, ki je strupen in ga je treba odstraniti iz bazena. Amonijak gre za to z vodo skozi organski filter, v katerem so bakterije, ki se z njim prehranjujejo in ga pretvarjajo v nitrate, ti pa so gnojilo za zelenjavo. Rastline nitrate porabijo, vodo pa prečistijo, tako da se v krožnem sistemu vrne v bazen z ribami. V postopku voda ves čas kroži in zato takšen rastlinjak porabi 95% manj vode kot drugi sistemi, je še pojasnil Mih.
Akvaponika je precej razširjena v Ameriki in Avstraliji, medtem ko v Evropo šele prihaja. Meh je prepričan, da bodo z modelom Ubanuti in drugimi podobnimi utrli pot razširitvi uporabe tovrstnih sistemov. Predstavili so ga tudi dijakom dvojezične srednje šole Lendava, ki na kmetiji opravljajo prakso, in biotehniške šole Rakičan, ki sistem spoznavajo v sklopu učnega procesa. Poleg akvaponskega rastlinjaka so na prekmurski vzorčni kmetiji, ki se razteza na 29 hektarjih, vzpostavili še nasada špargljev in jagodičevja, redijo osle, konje, krškopolske prašiče, mangalice in sivo govedo. Trenutno rekonstruirajo nekdanji hlev, ki ga bodo preuredili v hlev za konje, razmišljajo tudi o dozidavi prostorov za nastanitve. Na kmetiji bodo še skladišče, hladilnica, sortirnica in pakirnica za predelavo špargljev in jagodičevja, urediti želijo še zeliščni vrt in učilnico na prostem, je novinarjem povedala vodja projekta Prekmurska vzorčna kmetija Elizabeta Bojnec. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio ognišče v vašem kraju.
Čeprav še nismo v decembru, že razmišljamo o adventnem času. Tako razmišljajo tudi v turističnem društvu Stična. Z mano je predsednik turističnega društva David Mrvar. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan tudi vam in poslušalcem Radia ognišče.
Gospod Mrvar, sporočili ste nam, da pripravljate svežo stvar, sicer v samostanu Stična na križnem hodniku, in k temu vabite tudi naše poslušalce in poslušalke, pa nam kar povejte, prosim, za kakšno povabilo gre.
Drži, leto smo zelo tesno povezani tudi z obdijo Stična, zato smo se že spomladi odločili, da bomo pripravili prvi advent v Stični, ki bo sicer letos trajal samo 2 dni, soboto in nedeljo 2. in 3. decembra, morda pa kasneje, 2. leta, malo raztegnemo na daljše obdobje. V soboto ob 17. se bo vse skupaj začelo z otvoritvijo razstave jaslic. Jaslice bodo razstavljene v križnem hodniku, kjer bo potekala tudi otvoritev v zunanjem prostoru, torej v notranjem dvorišču ali marijinem dvorišču, kot v Opatiji temu dvorišču reče, pa bo potekalo druženje vaštanov in obiskovalcev ob kuhanem vinu, čaju in pa ponudbi razstavljavcev oziroma ponudnikov prazničnih daril in okraskov, predvsem rokodelskih, ki bodo na stojnicah ponujali svoje izdelke.
Torej, če še enkrat poveva, to se bo dogajalo v soboto in nedeljo, prva sobota in prva nedelja v decembru, je tako?
Tako je. V soboto bo res posvečeno predvsem jaslitam in pa druženju vaščanov. Medtem ko v nedeljo med 10. in 15. uro bo pa čas namenjen za klasičen adventni sejem, ki bo na različnih stojnicah ponujal izdelke, podobno kot v soboto, morda v večjem obsegu, ki bodo morda prav prišli družinam in obiskovalcem za krasenje svojih domov in pa za obdarovanje svojih najbližjih.
Tako. Zdaj imate pa še povabilo za naše poslušalke, poslušalce, da prinesejo svoje jaslice na to prvo razstavo, pa me še zanima, kakšne naj bodo, kakšne velikosti, ali so sploh res kakšni pogoji, ali lahko prinesejo, kar pač imajo.
Pa zaželjeno je sicer, da so to jaslice, ki so unikatne, torej ne jaslice, ki jih kupimo v trgovini in jih imajo skoraj v vsakem domu. Če nekdo poseduje kakšne jaslice, ki so prav umetniško narejene, predvsem manjše, ni prostora prav veliko za neke ogromne jaslice, kot jih marsikatera družina tudi še dan danes postavi v svojem domu. Zaželeno je predvsem manjše jaslice, ki so prav posebne, zanimive za pogledati. Tako da, če nekdo želi te jaslice pokazati, lahko zagotovimo, da bodo varovane tako v soboto preko noči in v nedeljo do konca sejma. Namreč tudi v nedeljo bo razstava odprta za obiskovalce. Prijavijo pa se lahko z obrazcem, ki ga najdejo na vabilih, ki so objavljena na Facebook strani turističnega društva Stična. Tako da vabim, da si morda pogledate na Facebook strani, tam so objavljena vabila tako za razstavljavce jaslic, kot tudi za ponudnike izdelkov na stojnicah, tudi če ima kdo, ne vem, iz naravnih materialov, adventne venč, okraske za božično jelko, je dobrodošel, da te izdelke ponudi v naprodaj obiskovalcem na sejmu, tako v soboto kot v nedeljo.
Še zadnje vprašanje, kdo kdaj pa sprejemate prijave za to razstavo jaslic?
Načeloma do zapolnitve mest, najkasneje pa do 27. novembra.
Torej, mislim, da je to zelo lepa ponudba, lepa priprava na adventni čas. Hvala, gospod David Mrvar, za tole vabilo. Poželimo, da pride k vam čim več obiskovalcev, predvsem pa, da se naužijajo tega duhovnega vzdušja v našem cistercijanskem samostanu v Stični. Hvala lepa.
Hvala lepa, tudi vas osebno lepo povabim na obrok samostanskega kuharja in pa morda, da si pogledate jaslice skupaj z nami.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa, če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognjisce.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.